Welcome to History Noms, where we retell Philippine history
one inuman at a time. Yay!
Mojito, fun. I'm PX.
And kapag may alak, may balak, pero mas importante, may consent. My name is Bern.
Ako naman, mahilig ako sa beer at gin. Beer gin. This is Glenn.
One time, Regina George punched me in the face. It was so awesome. I'm Gideon.
Yeah, welcome, G-Boys of Creepsilog, our first...
Pwede ba mag-redo ng intro? Parang nahiya na ako sa intro ko.
Ayun, ganda nga nun.
Okay lang yun. Mojito, mo fun.
Welcome, G-Boys ng Creepsilog.
Hey, salamat. Thank you for having us.
Hindi lang kaming dalawa ni Bern ang present tonight for this episode.
Yeah, because yeah? Mas masaya... kapag mas marami kayong umiinom. So,
mas marami nag-aambag.
Especially, yung may But yeah, welcome to this first ever episode na not necessarily kwento about history. And we're calling this episode The Pre-Game Nights.
Yay!
Woo!
So wala, maglalaro lang talaga may ng mga drinking games.
Yeah.
Thank you kasi hanggang ngayon, hindi nyo pa rin sinasabi sa amin kung anong gagawin nyo sa amin.
Surprise
hindi rin alam eh. Hindi rin naman alam kung ano yung mangyayari tonight. So
wala kaming preparation.
Same.
Walang review.
Same. Mag-alak lang. Oh,
same talaga. Kasi ang game master natin for this episode ay si PX.
Yes.
So PX, tell us what we're gonna do.
Basically, mag-answer lang kayo ng trivia questions. Multiple choice naman. So,
may choices.
Ano naman kayo? May chance na manalo, may chance na hindi. Tapos, so we have four, actually, yung una ko naisip, four na rounds, four na levels. Tapos, una, easy, medium, difficult. Pero hindi ko inayos yung questions. So, parang lahat sila
well,
bahala na, oo.
Random.
Tingnan natin.
Puta.
Tingnan natin.
Kasi ang nasabi mo kagabi, yung categories is easy, medium, hard, tsaka what the fuck.
Aha. Pero hindi ko sinunod yun. So,
okay, sige. Hindi ko to alam. So, I'm...
mali mo lahat easy or lahat what the fuck.
Okay.
Feeling ko sa akin lahat what the fuck. Let me just preface this by saying na my history knowledge is shit.
Okay lang.
So, what the fuck to lahat sa akin. Mm-hmm. What are you guys drinking?
An 8-year-old the bar.
Wow!
8-year-old? Minor de edad?
The bar silver. The time na may the bar silver pa.
Oh, wala na.
Eh, hindi ko alam. Hindi ko na napapansin.
Na-discontinue na pala. Na yun,
wala. Sana yung... Malakas ba yung the bar silver?
Medyo,
Nalala ko kasi diba na-discontinue yung ano? Yung... Ano yung na-discontinue? Yung 151 ba yun?
Bacardi 151.
Oo.
Kasi sobrang lakas niya.
Kasi gasolina.
That was the most fun alcohol that I had. Gumawa ako ng mapa ng Pilipinas sa dingding.
Foreshadowing.
Oh no.
But yeah, anyway. So the game.
Yeah, yung game is answer nyo yung questions. And if you get it wrong, mag-shot kayo.
Okay.
But if you get again,
it right, minum.
Hindi. Pero if all three of you, ito yung... Sige, paninindigan ko to. Kung all three of you get it right sa isang question, ako yung magsha-shot. Pero, magsha-shot ako...
Three times.
Oh!
Kung tama kayong tatlo sa isang question.
Okay. Paano kung dalawa yung tama?
Eh di wala.
Wala na, okay.
Akala ko magsha-shot kang dalawa.
DM-an na, no?
Gideon, Glenn, group chat.
Mag-coordinate tayo.
Uy! Sasabihin ko dapat to, bawal mag-coach. Walang mag-coach sa isa't isa.
Hindi mo malalaman eh. Lalo pag tigti 3 shots ka na. Hindi mo na yun. Hindi mo na mapapansin yun.
Okay, game. Game, sige. Game, game.
Okay, game.
Yeah.
May questions po ba tayo? Or, sige. Bago tayo mag-start, ano yung, what's your, ano, kasi tulad ng first episode natin, tanongin din natin yung mga G-Boys. What's your score on history?
Grade ha, hindi yung ano ha.
Oo.
Pwedeng kalkalin ko yung transcript.
Nakalimutan ko na.
Pero mababa, swear, ang baba. May chance na line of 7 yun.
Ay, mga average lang naman ako. Wag lang yung mga dates kasi
actually,
tatanungin ka.
Ay, shit.
Do you know what day it is? Mga ganyan.
ang hirap din na i-memorize araw, ng mga...
Anong date nagpatuli si Rizal? Ganon.
Mga ganyan, no.
I've never encountered that.
Sagot, hindi. Super...
Trick question.
Yung mga tipong tanong na anong date pinasa ang Tidings McDuffie app?
God damn.
Wala. No. Sorry, fail ako dyan.
Mac-what?
McMuffin.
McMuffin. Tidings McMuffin app.
But anyway, yeah, sige, game.
Okay, game. Okay. Sige, so... Sure.
Naka-ready
na
yung shot
ko pala. Naka-ready na ba? So, kailangan ko pala... Ah, sige, i-share ko yung screen ko.
Oh, okay. Sige, sige.
Ganyan yan.
Feeling ko magaling si ano si Gids dito kasi ano yan eh, debater yan, master debater.
Ooh, master debater.
Hindi mo naman i-debate kung tama yung sagot mo.
Hindi, pero kailangan mo kasi may stock knowledge sa ganun. To back up your ano.
Master, tapos binubulong lang yung de.
Master debater.
Master debater.
Nasinok na.
Ooh, ang ganda ng slide.
Yes.
Games.
Okay. Dapat ano?
Dapat sumasali ka na sa game nights ng ano eh.
Oh, okay. Ikaw nagpapagame.
Ng yeah. Print.
Eh, baby podcaster pa lang ako eh. I'm baby.
Okay, game.
Okay. So, yung theme for tonight, kasi wala akong maisip last night nung ginawa ko to. Yung theme for tonight is heroines.
Ay, Lord.
Pure heroin.
Ay, wow.
Puro Lord questions pala to.
Shit.
Heroin.
Wala na. Pan-
so drugs pala. Pan-
panalo na si...
season.
Okay, so, game.
Okay, so remember the mechanics. Kung mali kayo, you take a shot. If tama kayo, edi good for you. Tapos kapag tama kayong tatlo, I take a shot.
Which,
okay. Sige, sana hindi. Okay, game.
Game.
Siguro yung first question naman ata medyo madali-dali, pero tingnan natin. So yung first question is, si Nazaria Lagos was the very first president of the Red Cross of Iloilo in 1897. She was called the blank of Panay. Your choices are A. Clara Barton, B. Florence Nightingale, or C. Louisa May Alcott.
Sino una?
May clue siya. Hindi, kasi sabay-sabay dapat kayo. Oo. So mag-isip kayo ng answer and then sabay-sabay natin. Well, isa-isa natin sasabihin. Pero,
yun nga, sino sige. Nga una magsasabi?
Ikaw na lang, kasi ikaw yung una sa tile sa Google Meet ko eh. So.
Okay, fine. She was called the B, Florence Nightingale of Panay.
Ah, sige.
Magpapalit ako ng...
Hindi ka... Alam, sige, sabay-sabay niya na sabihin. Hindi, pero ano, hindi niyo kailangan i-explain yung answer niya. Sabihin niyo lang FB. Pero sige. Sige. So, burn B, Florence Nightingale. Sure ka?
Sure na.
Sige. Gideon.
Hala, mag-iba ang answer. Hindi, pero ang pinili ko si C, Louisa May Alcott.
Louisa May Alcott? Okay. Sure na yan.
Sure na.
Okay. Glenn?
Yung totoong answer ko wala dyan eh. Kasi sa akin, she was called the WAP of
alam mo, sige, bigyan kita ng points for that. Panalo ka na. Hindi mo na kailangan mag-shot.
Pero since wala, B. Kasi sure si Bernie.
Pero manalo, tama ka man o mali, hindi mo na kailangan mag-shot kasi panalo na yung sagot mo.
Hindi ko alam yung sure ni Nazaria Lagos pero na-imagine ko siyang sumasayo.
Good word. That's so bad.
Kailan ba to? 1897. So wala naman na siya. No? Okay.
Mali mo, ano pala siya? Descendant siya ni Megan D. Oh. Ancestor yeah. Pala.
The LWAP of Panay.
WAP of Panay. So, we have B at saka C at saka B. So, yung answer is B!
Oh, no!
Ah. Oh, so, sige, sige, yun lang.
Alam mo, ano ihuli mong, huling sumagot dapat si Bernie.
Kasi ito nga eh.
Ah, sige, sige.
Oh, sige.
Walang kakao.
Next
sige,
round.
Siya na lang ang huli sa next round.
Next round, ako yung huli.
Huy, Gids, nilalaklak mo straight yung soju?
Oo nga.
Wait, paano ba?
Wag natin questionin kung ano yung methods.
Sorry, hindi kasi talaga ako umiinom. Kung paano ba?
Kung ano yung
hinahalo
gusto niyang gawin.
Sprite at Yakult.
Kaya ano lang natin.
Hinahalo ko siya with...
Sprite at Yakult.
Okay.
With your...
Hindi ko alam. Sorry,
hindi, pero kami
umiinom.
Ni... Ako naman... Ako straight gin.
Gin, sig.
Okay, hindi ko kaya.
Sige. Pero okay naman. Sige.
Okay lang yan.
Kaya na.
Masusukahan ko laptop ko.
Okay. Sige, diyan eh. Okay naman. By question number 6, sumusuka na siya.
Biglang nag-stop yung recording na. No?
Tapos naririnig mo na lang siya sa malayo. Sige lang, guys. Tuloy nyo lang.
Eh, walang pumipigil.
Okay, game.
Ayan, naka-shot na siya.
Uh-huh. Yeah.
So, yeah, Florence Nightingale. Kasi si Florence Nightingale yung nag-establish ng Red Cross sa US.
And the nursing profession.
Florence Nightingale. Ay, joke. Mali, si Clara Barton pala yung nag-gawa ng ano, Red Cross sa US. Pero hindi ko alam kung bakit siya tinawag Florence Nightingale.
Kasi,
anyway,
ano, Florence Nightingale established the... nursing as a profession.
Nursing pero hindi Red Cross.
Hindi Red Cross.
Si Clara Barton 'yun.
Mm-mm.
So sino si ano, Louisa May Alcott?
Author siya ng Little Women.
Author ng Little Women, pero surprise fact. Nag-work siya ano, nag-work siya as a nurse kasi during the Civil War. Pero siya nga yung nag-ano.
Kapitbahay siya ni Florence Nightingale.
Mm-hmm.
Muntikan na siya.
Kasi
naunahan lang siya.
Parang, girl, gusto mo mag-nurse? Ano yun?
So mag-establish ng nursing as a profession.
Part sila ng ano.
Next week ako.
Part sila ng same GC.
Wait lang.
Una ka muna.
Tapusin ko muna yung Little Women, ha?
Pag-successful sali.
Di pa tapos.
Last few chapters, eh. Sa yung momentum. Okay, game. Next.
Okay, game. Next question. Question number 2. Known as the Tagalog Joan of Arc, Agueda Cahabagan was the first and only female general of the Katipunan. Her most famous battle in San Pablo, Laguna had recorded her riding into battle on a horse with a blank on one hand and a blank on the other. So yung choices are A, a revolver and balisong, B, a kalis and spear?
Ano
or C, a rifle and bolo?
Ano yung kalis?
Kalis yung sword na parang pa-wave ng mga
katana.
Moro.
Parang scimitar?
Chris?
Sige. Yeah, oo, sige.
Parang Chris. Hindi, naisip ko kalis yung sa simbahan.
Ah, okay. Parang sword.
Ang kalis na nag-
pa-wave siya. Kalis put.
tanggapin niyo ito, ang Kalis.
Ah, hindi straight yung ano sword. Ayun, it's, pa-wave niya.
It's gay.
Hindi siya straight.
It's gay.
Progressive. Progressive para sa panahon ng mga Katipunero.
Okay, last akong sasagot at hindi ko rin alam.
Doon naman, doon mamalalaman kung straight ba o hindi yung Katipunero pag Kalis yung hawak niya.
Pag Kalis confirmed.
Oh.
Ay, yun yung division, yung pink division ng Katipunan. A game.
Okay, game. Sige, Dion muna. Since si Bern na yung huhuli natin.
Sige. Answer ko letter C, rifle and bolo.
Okay. Mm. So, rifle talaga. Glenn, ikaw?
Ako feeling ko kasi, iniisip ko kasi kung kailangan dalawang kamay for a rifle, so hindi niya mahahawakan yung bolo. Eh yung revolver, yung balisong ang close range nun, so parang useless niya kung nasa horse ka. So, B.
Kalis and
spear. Okay.
Hula lang.
Na ano,
ikaw, Bern.
Na-ano ka dun sa, ano, sa explanation ni Glenn. So, kaya nila na-imbento yung bayonet.
Net.
Para ano?
Kinabit na lang nila. Parang, kailangan ko ng bolo, bakit pa?
Bali mo siya yung unang nagsabi. Ron.
Para one hand na.
Shit, ang hirap. Guys, ang hirap.
Parang, ang hirap, guys. Ah, what up?
Nabayan.
Sige.
Kumuha ng masking tape. Tapos, kinunan na lang yung bolo sa rifle.
Very zombie apocalypse.
DIY.
Ano, hindi ko sure actually yung sagot. Tsaka hindi ko rin siya kilala. Pero letter A, revolver and balisong.
Oh, so one of each. Ooh.
Yeah.
Well,
magkakaalaman.
Interesting.
Dito tayo magkakaalaman.
Dito na papa.
Kung sino,
dito na patunayan na walang GC.
Kung sino ang Kalis o hindi.
Ang Kalis na naglalaman ng aking dugo.
So, A, B, or C.
Nang bago yung, at walang hanggang tipan.
Yeah, your answer is C.
Oh!
Ay, wow! Nagulat yung nagsagot ng C.
Next.
Bumawi siya. Yeah, okay, no. Meron siyang... Okay.
Shot.
Actually, hindi ko rin alam kung paano niya nagawa na maghawak ng rifle sa isang kamay lang.
Pwede sa ano, diba? Sa breast mo. Sa gilid.
Women.
Sa ano?
Women, am I right?
Oh, women. Actually. Yeah.
Pinatong niya sa dede niya.
sa gitna.
Kaya siya... Ano pangalan niya? Agueda. Agueda, paano?
Kahabagan.
Tapos sabi niya, oh, Joan of Arc, kaya mo
to. Kaya ba ito ng Joan of Arc niyo?
Nasa kabayo pa siya. No?
Bitch, stop that! yung kanina wap.
Kanina wap niya.
Yung ngayon, Katy Perry.
Okay.
Firework.
Gago.
Ay,
okay.
Game.
Question 3. Si isa uling Agueda. Si Agueda Esteban, wife of Katipunero leader Mariano Baroga, helped to secretly carry several arms, ammunition, and other supplies from Manila to Cavite. A popular story surrounding Esteban was that she, A, pretended to be the wife of a Spanish soldier in order to spy on the enemy camp. B. Saw a bloodied Andres Bonifacio secretly being transported while passing by her market stall sa Palenque. Or C. Almost married Emilio Aguinaldo had it not been for her mother being in favor of Mariano instead.
Ang hirap.
Baka alam
mo. Ang hirap. Hindi ko to alam.
Eh, di sana first lady ako, diba? Sabi niya sa namin.
Oo. Parang, tangina naman, ma.
Mom, I could have been first lady. Until 1901.
Yung first lady of the Philippines.
Parang sabi niya, I don't want to be a queen. I want to be
the queen.
Queen. I don't want to be a queen. I want to be the queen.
Marjorie Tyrell. Justice for the Tyrells.
Yeah. Ay, answer na.
Ayaw nga pala.
Yes,
Gideon.
My answer is letter B. So, a bloodied Andres Bonifacio. Kasi parang ang juicy.
Chismosa pala. Uy, Mare, nakita ko si Andres.
Sa palengke pa siya nun.
Sa palengke.
Bumibili ako.
Passing by her market stall.
Sis, you won't believe. Sino nakita ko kanina?
Oh, my God, girl. You would not believe this.
Bumili pa ng tilapia habang
okay.
Ikaw Glenn.
Ako si yan, yung almost married. Kundi dahil sa pakailamerang
pakailamerang parents.
sino Mariano yung gusto niya? Kapatid ba yan ni ano?
Actually, hindi ko sure.
Ay, ibang Mariano.
Mariano Alvarez. De Baroga.
Mariano Baroga eh. Baroga.
Hindi ko to
kailan. Ikaw, Bern.
I don't know her. Iinom na ako. Alam ko man.
Yeah, gusto ko yan.
Actually, ano? Yun din sagot
follow
ko.
Your heart.
Si. Almost si married Emilio Aguinaldo.
Oh.
Ay, may pag-asa.
Oh. Hindi ko sure ha. Kasi hindi ko rin siya kilala.
Yung mga pumili ng si, yung mga may vendetta against sa mga magulang na pinipigilan kung sino yung
may ganun pa. May hidden meaning pala.
Oo. Psychology test pala to.
Ay, di ba only child ka rin, Bern?
Ay, oo nga.
Alam,
only child
kaya?
Oh. Si Gideon lang ba hindi only child dito?
Hindi, bunso ako.
So hindi ka na pinike alaman.
So ano baby ba? Mga ganyan. What do you want?
Hindi, ayoko lang talaga kay Emilio Aguinaldo. Tapos natutuwa lang ako na hindi sila nagkatuluyan.
Sige.
You did not deserve her. Okay. Correct answer.
Okay, so dalawang C, isang B. Yung
sino ba si Agida?
Correct answer is B.
Whoa!
Chismosa lang pala.
Gusto ko yung bumabawi si Gideon.
Yeah,
chismosa lang siya.
Agad ah.
Nakatambay sa history.
As the very first chismosa.
Sorry, nasaksihan ko siya.
Imagine ko talaga.
Kita ko siya.
Paano ba?
Siya yung first viewer. Siya yung nag-comment na first.
First.
Paano kaya yung ano? Paano yung version ng Spanish era ng girl? Hermana, hermana, hermana.
Hermana, hermana.
Mars.
Hermana.
Mars.
Hermana, oh Dios mío. Okay, game. Next.
Okay, next question. Trinidad Texan, the mother of Biak na Bato, was already 47 years old when she joined the Katipunan. And unlike the other woman who joined, she actually joined the other Katipuneros in the tradition of Sandugoan. Which, let me just say, feeling ko kahit sumali ako ng Katipunan, hindi ko kaya gawin yun. During one of her exploits, what did she do to evade capture? A. Pretended to be dead. B. Pretended to be insane. Or C. Pretended to be sick.
Imagine ko yung Basilio.
Crispin.
Nagtutwerk siya.
Work siya pala.
Nagtutwerk. Pero ay, may mga ano, may mga Kastila. Twerk.
trick question pala to. Yun pala yung tama sagot. Nagwap.
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 Ay, Gideon.
Gideon, ikaw.
Ang answer ko, letter C, pretended to be sick. Parang si ano.
Boo, you whore.
yung Spanish na soldiers. Boo, you whore.
Yung Spanish na boo, you puta.
You puta.
Boo, puta ka.
Puta ka, girl.
Ikaw, Glenn.
Ako pretended to be insane.
Insane? Oh, okay.
Feeling ka.
So,
first resort niya.
Sisa.
Inspired
Sisa
by.
Sisa levels. Mali niya siya ngayon nag-inspire pala kay Sisa.
Ako ano, A, pretended to be dead.
One of each ulit.
Wow.
So may chance na isa lang sa inyo yung tama. Or may chance na walang tama sa inyo kasi
trick question lang pala.
Nag-wap talaga.
Apparently, hinimatay siya nung nagsanduguan sila.
Nagsanduguan. Yeah, yung great answer is A. First.
Yeah!
Oh! No!
Yeah!
Not to be dead.
Yeah.
Ano ba Trinidad Texan, where's the dignity in that?
No, ang ginawa niya.
As in, mas dignified yung mag-pretend na loka-loka.
Hindi, ang ginawa niya, pinaint niya yung sarili niyang parang bato.
Gago. Kaya siya tinawag na mother of biyak na bato.
Sabi, I put the biyak in biyak na bato.
yun yung sinasabi ano niya every time mapapasok siya sa laban. I put the biyak.
Okay. Pag tinatanong siya ng mga apo niya, oh naman, Lola, why are you the mother of biyak na bato?
Kasi apo.
Eto.
Kita mo to?
Oh my God!
Ang baboy. Baboy.
Okay, next.
Next. Okay, question 5. Lorena Barros became one of the Marcos regime's targets during the martial law. In 1973, they captured and tortured a heavily pregnant Barros, causing her to have a miscarriage. She later escaped prison until her capture again in 1976. She was supposed to have said to the commanding officer who captured her, A. You were lucky to be alive. My gun jammed. B. Tell your master he can go fuck himself with my bolo. Or C. Veritas nunquam perit, which translates to truth never dies.
Pa-deep yung
sasya. Parang Veritas.
Maiisip mong pa yun.
Perit. Veritas nunquam perit. Sabi nung constabulary, ha?
What?
Ha? Sabi mo, te. Niente. Ha?
Ha?
Yung mga pambobong sagot. Ha?
Ha? Hotdog. Okay, game.
Gideon.
Gusto ko yung B eh. Kasi may can go fuck himself with my bowl. Ang ganda. Pero A yung isasagot ko. Kasi,
follow your heart. Follow your heart.
A. Hindi, A. Ito yung heart ko nasa A. You were lucky to be alive. My God.
Sige. Very, very, ano yan? Yung, do you feel lucky, punk? Ganon. Yeah, Glenn.
Ako, B. Feeling ko, yan ang sasabihin ng isang Katipunera eh. Katipunera siya.
Marcos
siya. Ah, hindi. Ano siya? Marcos.
Marcos.
Marcial
na pala. Si, bakit? Wala na bang Katipunera? Ano nun?
Wala na.
Na-dissolve na.
History shit. Ayan, you can tell your master he can go fuck himself from my bolo.
Nakakainas na hindi ko to alam kasi ilang linggo na ako nagre-research about martial law.
The martial law. Nilagay ko to kasi naisip ko, what if alam ni Bernie?
Hindi ko alam! I'll go with si Veritas Nunquam Perit habang winu-wave niya yung wand niya.
Wizard Bolo din.
Veritas Nunquam Perit!
siya pala yung pretended to be innocent.
Tapos naging palaka yung constabulary. Na, yeah, C.
C. Okay, so one of each ulit. Sige.
Mas masaya yun.
At least, para nakakashot yung iba. A, B, or C, yung answer is letter A.
Oh, Gideon ulit.
Gideon!
So kung may natutunan tayo na lesson, it's sundin mo yung nasa puso mo. Sabi nga na sex bomb. Kung ano yung nasa puso mo.
Ako susundin ko yung nasa puso ni Gideon. Kasi mukhang tama yung mga sagot.
next time.
In fairness, so.
I-try naman natin pare-pareho tayong sumagot. Para.
sige, try. O sige, try nyo. Tignan natin kung ano mangyayari.
Try nyo ding tumama.
Oy, di ba ano to?
Okay, question number 6. Maria Ilagan Orosa, a war heroine, was the first Filipino nutritionist. Which one of the following was not invented by her? A. Soyalac or powdered soybeans. B. Banana ketchup. Or C. A new species of durian.
Di ba siya yung gay street sa Malate?
Alam ko may street na name after
Maria
her.
Maria
Orosa. Oo.
Tapos,
pero, baka yun, yun. Baka yun nga yun.
Yeah, no? Crossing ng pil. Nakpil. Orosa Nakpil.
I don't.
Ako rin hindi ko alam.
Sige, good yun.
Oh no.
Lagi din maasa ako sa'yo.
Hindi ko alam.
Lagayahin natin siya.
Kahit ano na lang. Durian.
Ha?
Durian. Letter C.
Letter C, durian.
Tama ba? Ano ba sagot niyo?
Hindi ko alam.
Follow your heart.
Ano ba? Nag-ano, nag-connive. Ano ba?
Huwag kayo magtanongan kung anong sagot ko.
Ikokopyahan.
Isa, dalawa lang yan eh. It's either tama kayo lahat or mali kayo lahat.
Ikaw ba, PX? Ano sorry?
Naalala ko yung ano, nung nag-history ako ulit sa Lyceum. Tapos yung first, yung prelims namin. Wala pa akong kakilala nun kasi bagong transfer lang ako. So, yung prelims namin, yung katabi ko sa harap, kinuha niya yung test paper ko tapos kinopya niya lahat ng sagot ko.
Wow.
Tapos hindi ako sure kasi sa mga sagot ko. Hindi mo lang siya nagpaalam, di ba? Magkala lang niya kinuha.
Paano nakuha? Kinuha niya na lang?
Oo, ayun. Friends na kami ngayon.
Shout out.
Shout out, Dustin.
Shoutout Nikki. Si Nikki pala yun.
Nangunguha ng papel. Bully pala si Nikki nung college.
Bully pala.
Okay, game.
Okay, game. Gideon.
I think durian. Oh, letter C.
Sige.
Durian. Okay.
Okay.
New durian. Species of durian. Okay. Glenn.
Feeling ko siya naka-discover ng ano, durian. So, banana ketchup ako.
Banana ketchup?
Hindi siya na-invent.
Okay. Okay. Bernie, ikaw?
Eh, ayun ko si Gideon. C.
C?
New species of durian.
Sure na yan.
Species Spali, kasi no? Of durian.
Species. Species lang naman ang durian.
So, species is singular.
Kaya nga, species.
Ayo, oh, may nag-correct sa amin yan sa ano.
It's
sa slide into our DM. Hindi daw siya count na.
Species is singular.
Okay.
Species says yung plural.
Wizard.
Umiinom pa naman siya.
Sorry. Okay, okay. What's the correct answer?
Species. So, dalawang C and then isang B.
Okay.
Okay. Yung correct answer is C.
Yeah!
Alam mo, akala ko talaga makukuha niyo tong tatlo.
Well, na-overestimate mo ako. Ito na, inom na.
Wala rin. Hindi ko to alam. So, siya yung nag-invento ng banana ketchup.
Siya yung nag-invento ng banana ketchup, oh.
Ano yung soyalac?
Actually, hindi ko alam na nag-invent siya ng banana ketchup. Hindi ko rin alam kung ano yung soyalac, pero apparently siya rin nag-invent.
Ito ba yung...
Alam mo yung Soylent? Yung ano?
Soylent Green.
Yung parang... Hindi.
Soylent Green.
Yung... ano yun? Yung parang alternative to food na daw.
Oo.
In the future.
Yun nga yung Soylent Green, di ba?
Soylent yung alam ko, pero hindi ko alam yung soyalac.
Yan yung first ano ng Cerelac.
Cerelac.
Before Cerelac.
There was Soyalac.
Game, next.
Okay, game. Meron pa tayong 6 questions. So, sige, game. Question 7. Salud Algabre joined the Sakdal Movement, a grassroots group in the 1930s, that pushed for full independence, the end of American rule, as well as equal distribution of land owned by the Hacienderos. Even into her old age, she was often visited by various personalities to seek her advice. One of these was allegedly A. Ramon Magsaysay, B. Imelda Marcos, or C. Diosdado Macapagal.
Okay.
Iisipin niyo kung ano siya para makatulong.
Salud Algabre. Algabre. Salud Algabre.
Algabre.
1930s. Grassroots in the 1930s. Nene pa si Imelda Marcos noon.
Pero hindi.
Right?
Yeah, pero hindi sinabi kung kailan.
Hindi, ano na siya?
Bumisita.
Oh. Kailan bumisita?
That's a new to decide. Pero, who knows?
So, si Imelda Marcos.
Actually, kasi at niya ako. tatlo naman sila at that point na pwedeng bumisita actually, kay Algabre.
Yeah. Ah, okay.
Na ano eh. So,
sabay-sabay kasi it's a choice. Party.
So, parang lahat sila buhay sabay-sabay. Yan.
It's a party. Party.
Okay, game, Gideon.
Yeah, wala akong idea. So, manghula lang ako. Letter A, Ramon Magsaysay.
Oh. The most beloved president ng Philippines.
Yeah. Magsaysay is my guy.
Magsaysay is my guy.
Mambo, Magsaysay.
Ikaw, Glenn.
Si Imelda Marcos na lang.
Imelda, okay. Ano kayo pinag-usapan nila, no? Nung...
Sapatos.
Shoes. Salud, te! Vicious ka dyan.
Ah, ito 50, ah.
50 pesos.
Malay mo, mura lang yung shoes nun.
50, sabagay, 50 pesos.
Mahal lang 50 nun.
Sabagay. Ikaw, Bird.
I'll go with A, Ramon Magsaysay.
Ramon Magsaysay. So, dalawang Magsaysay, isang Marcos. Oh. Isang Marcos. Okay. Sure na yan?
Sure na.
Okay. Si Imelda.
Oh, no!
Si Imelda yung nag-ask na advice on niya. Hindi ko alam kung ano yung advice mismo. Pero, apparently, pumunta siya kay Salud para manghingi ng advice.
Akala ko ano, magsaysay kasi equal distribution of land owned by the Hacienderos.
Naisip ko na, baka maisip mo yun na Imelda eh, dahil sa Hacendero eh.
Hindi eh. Equal distribution kasi eh, si Imelda, di ba nangangamkam ng lupa.
well, true.
Ah!
Yeah, so si Imelda yun.
Oh.
Okay din pala na hindi umiinom ng isang round.
In fairness, tumama ka doon.
Naka-break.
Naiihi na nga ako eh.
Shit. May pee breaks naman kami, well, tapos lalagyan na lang namin ng elevator music.
doon naman kami known for. Actually, naiihi na rin ako.
Okay, game next.
Game next. Question 8. Meron pa tayong 5-5-5 game. Patrocinio Gamboa y Villarreal, the heroine of Haro, was born to a family of ilustrados but yearned to be free from Spanish rule. On a mission to transport a replica of the Philippine flag to General Martin Delgado, how did she manage to distract a group of Spanish soldiers in a checkpoint they needed to cross?
Flash!
A. Talo ka na. Mag-shot ka na.
Yeah.
A. She took the clothes of a fallen Spanish soldier and wore them pretending to be a Spaniard. B. She pretended to be suffering from a fatal sword wound in her abdomen. Or C. She and a lieutenant pretended to be a quarreling husband and wife whilst crossing the checkpoint.
Drama.
Drama. Drama. Lahat naman drama eh.
Sagot na ako.
Sige, Gideon.
Okay. Ang answer ko ay letter C. Quarreling with husband.
LQ. Oh.
Kasi parang mas madali yun kesa sa first.
May Mulan. May Mulan pala tayo. Ito, oo.
Okay,
Glenn, ikaw.
Ako si nagawa ko na yun.
Effective.
May yung nasa lobby ka ng hotel pero sisitahin ka ng mga ano. So, hawak ko ng phone. Kunwari may kaaway ako. Ano ba? Kaya na pa ako dito. Yun, yun. Dire-diretso lang ako. Wala, wala nang sumita sa akin. Si.
De, ganyan din ako sa mga dorm ng mga block.
Oo, yung mga bawal bisita.
Kahawa ko lang yung phone ko tapos may kausap ako lagi.
Dire-dire.
Kahit na ako.
Kumari. Mas maganda yung kaaway mo yung kausap mo kasi doon sila mag-focus.
Parang, kinuha niyo ba yung ID nun?
Parang, taga dito ba yun? Sino yun?
Sino ba yun? Teka.
Ikaw, Bern.
Ang ganda nung drama nung tatlong options. Sige, I'll go with Glenn para C.
So, C kayong tatlo.
Kasi nagawa ko na.
Ay, wow!
Nagawa ko na rin yan specifically sa ano, sa Tagaytay.
Nag-away kayong tatlo.
It works,
sa Taal Vista. Kasi, ano, apparently wala kaming budget para sa breakfast buffet. So, eh nandun na kami, nandun okay. Na kami sa lobby. So, nagpretend ako, tumawag ako sa phone. Sabi ko, asan kayo? Sa McDo? Sa second floor? Tapos pagdating namin sa McDo, walang second floor yung McDo sa Tagaytay.
So,
habang palabas kami ha, kami kausap akong gano'n. Sobrang cringe na.
Okay.
Okay, sige, si.
Wait, so may kausap ka sa phone ko, kunwari, paalis ka.
Sabi ko, nasan ba kayo?
Akala ko, may kausap ka, papasok sa buffet.
Akala ko din, papasok.
Palabas na.
Sumasandok-sandok ka na dun, pretending ka pa rin na may kaaway.
Alam mo yung...
Hindi ka nila masita kasi galit.
Ano?
Nagbayad ba yun?
Nagbayad ba yun?
Ano? Bakit ba?
Hindi ko alam. Galit na galit eh.
Bakit ba kayo nangi-store? May kausap ako, di ba?
Sabay kain.
Sabay subo.
Tapos nakalimang balik ka, no?
Yeah.
Okay.
Okay.
Game.
So, lahat kayo si.
Mm-hmm.
Yeah.
Sure answers.
Mm-hmm.
Yep.
Okay. Ay,
parang iinom tayo lahat.
Okay.
Si.
So, tama tayo. Wow.
Yes, it's not a PX.
Oh, congrats.
Thrice.
Three times.
Pwede ba ilagay ko na lang lahat tapos isahang ano na lang.
How would you know?
Eh, kasi...
Nag-i-score ka ba?
Yeah! Ayan.
Okay.
So at least, yeah. Okay na yan. Sige.
May score pala.
Ay, hindi ako nagsuscore. Ang importante lang sa akin...
may malasing.
Ang importante lang sa akin, may malasing.
Alam ko din ang point na may malasing.
Okay.
Na-imagine, okay. Na-imagine ko pa rin yung may kaaway tapos nagbo-buffain.
May three shots na ba yun?
Tatlo yun.
Pinagsama-sama.
Kalahati naman yun. Pinagsama-sama ko naman. Vouch. Okay, game. Question 9. What was the signature trait that Remedios Paraiso Gomez, a Filipina hukbong commander during the Japanese occupation, was known for carrying during all of her battles? A. A red lipstick. B. Her signature perfume. Or C. Her jewelries.
Ang taray.
So, every time na makikipaglaban siya sa mga Japanese, kailangan sot-sot niya to or meron siya neto. Which one?
Clutches pearls.
Ay.
She was clutching her pearl harbor.
Clutching her pearls na.
Very symbolic.
Ano siya? Hukbong what?
Her pearl necklace.
Hukbong commander.
Ay! Di ba ano yung pearl necklace?
Oh,
gago.
Care of her husband.
Care of her husband.
Parang bilisan mo, may mga hapon sa labas.
Dali!
I-pearl necklace mo ako.
Gusto mo ba mahiya ako?
Bilisan mo!
Okay, game. Gideon.
I'll go with A, red lipstick. Kailangan
Taylor Swift.
Ang lips.
Mamamatay akong
naka-puter red lips.
Si Carissa pala to eh.
Oo nga. Gigera, inuna yung lipstick.
Para. Ikaw, Glenn.
Ay, pearl necklace all the way.
Jewelries.
Feeling ko ang logic na dyan is if I die, I have my possessions with me.
Actually, yeah, good logic. Possessions, care of husband, ganun.
Yeah.
Ikaw, Bern.
Or baka mabuka ka siya ng mga hapon. Pwede din.
Sa kanya nang galing.
Yun yung last request niya before ako mamatay.
Buka ka.
The Medjos? You a hoe.
Ikaw, Bern.
B, signature perfume.
Oh.
Ay. May signature. Para pag naamoy nila, ay, si Remedios yun.
Diba? Tsaka hello, galing ka sa, ano, sa battle. So, kailangan fresh smelling ka pa rin. Ralph Lauren.
Lahat sila amoy araw na. May siya lang yung mabaw.
Kaya amoy pulbura ka, buti pa ako Ralph Lauren.
Para pag namatay siya sa battle, hindi ma-identify yung body. Aamuin na lang nila.
Diba? Tsaka ang dami kang katabing patay, diba? At least mabango ka pa rin.
Yeah.
Actually, sa sobrang sikat niya, siya na ngayon yung ginawang Lola Remedios. Siya yung inspiration.
Amoy gamot.
Kasi yung ubo-ubo kasi siya that time.
Pero na-imagine ko yung red lipstick, ha? Yung parang pagkabaril niya ng kapon. Tapos biglang.
Touch.
Ang layo niya pa, nakikita na yung red lipstick niya para siya moving target.
Hindi, napapagkamalan siyang flag ng Japan.
Kailangan i-circle niya yung lips niya.
Bilog yun.
Nakapout siya malayo.
Very gay. Very parang, gay siya.
Gay siya. Yeah. Diba? Maputi rin siya.
Yeah, okay. Sige. Well, lipstick yung...
Oh, wow!
Oh!
Sorry, guys.
Grabe to si Gideon.
Grabe. Powers.
Grabe si Gideon.
Grabe.
Puta rin.
Hindi ako nag-keep ng score, so hindi ko alam kung sino yung maraming tamang sagot.
Obviously,
si Gideon yun.
Wow.
Patingin nga ng soju mo kung marami
pa. Okay.
Hinalo mo na ba?
Kasi nilalaklak
niya. Nagulat ako yung nilalaklak niya. Pero umiinom siya ng ano, ng delight. Sabi ko, ba't di mo pinaghalo?
So ano, so deconstruct. Deconstructed pala. Deconstructed. Delight tapos Sprite.
Maghahalo rin naman daw sa chan.
Delight, Sprite, tapos soju. Tapos ihahalo muna sa bibig. Tapos sa kalulun ako.
Minumog muna.
Minumumog. Deconstructed, inuman.
Okay, game. Oh, ano na lang. Three questions na lang.
Okay, game.
Question 10. Dalawa. Who was the first female member of the Katipunan? A. Gabriela Silang. B. Segunda Katigbak. Or C. Gregoria de Jesus.
Baka hindi sa segunda kasi second lang siya.
or yun ba yung gusto kong ano sa inyo?
Ano yun? Diba? Twist yun.
Yeah.
Trick question.
Sige, Gideon.
Well, actually, ang answer ko ay si B, segunda Katigbak.
Sige.
Wala lang. Kasi parang... Lagi ko naririnig si La Silang and Gabriela de Jesus. Hindi ko pa naririnig
si Segunda. Kasi nga lagi siyang second. Never siya naging first. Kaya bigyan nyo naman siya na, oh, bigyan nyo naman siya ng chance tonight, guys.
Oo. So ngayon, priority siya.
Women. Women, am I right?
Ikaw, Glenn.
Sa segunda katigbak na din. Feeling ko sa apelido niya kinuha yung Katipunan eh.
So wala silang maisip na pangalan ng Katipunan. Tapos nung sumali si Katigbak.
Ay. Kataas-taas ang Katigbak.
Ano?
Katigbak-tigbakang.
Ano?
Kataas-taas ang Katigbak-tigbakang. Ano yan?
Katipunan.
Kagalang-galangang may galang-galang
kataas-taas ang kagalang-galangang Katipunan.
This is so
bayan.
Funny kasi katigbak. Hindi natin alam ang ibig sabihin ng KKK.
Ku Klux Klan.
Grabe. Wait, nung bata ko, akala ko talaga, sabi ko, shit, may KKK pala sa US. Whoa! Nakarating yung Katipunan sa US.
San Francisco champ.
Kaya, oo.
Tapos pag sila naman yung nandito, no? What the fuck? May KKK.
Oh, may KKK dito, racist.
Di ba may, ano, may restaurant na ganun, yung KKK?
Oo, meron. Sa Trinoma.
Yeah. What?
Mga all Pinoy food.
Yep, parang nakita Ilocano ko rin yun. Dish. KKK.
Yeah. Parang may nag-story na ano eh, African-American.
Shit. Hindi ba nga yung, ano, yung Pride of Negros?
Ano? Na,
parang Negros Occidental kasi na kainan yun. Pride of Negros. Akala na Pride of Negros.
Oh,
oh my God.
Ang racist daw.
Oh my God.
KKK Pride of Negros.
Apparently, Southern Fried Chicken yung sinaserve.
Magkalaban sila. No?
Puro fried chicken.
Fried ako? Chicken and Kool-Aid.
Kool-Aid?
Gago.
No.
Wait. I'll go with si Gregoria de Jesus by virtue of asawa siya yung Supremo.
Mm. Oh, may ganun.
Good. Actually, that's good logic.
Parang,
kasi asawa siya ng leader ng Katipunan.
Pero parang, andeng, member ba ako?
Parang ano?
Kasi nasa meeting naman ako lagi, di ba?
Oh, nasa meeting naman ako lagi. Parang,
ako naman, ako naman lagi naghahanda ng pagkain. Ako naman lagi ng, ako naman.
Kape, ganyan.
Ay, pero alam mo, can I just say, kasi may isa akong pinag-isipan na question na sabihin kanina. Pero nalaman ko na si Gregorio de Jesus pala can finish 15 cups of coffee a day.
Wow!
Wow!
What a
feeling
woman.
Ko, tinimpla na yun para sa kanila kaso hindi nila inin.
Kaya, inom niya.
Yung mga Katipunan meetings.
Sorry, right? Kuya Andy, pero yung kape ng asawa mo, shit.
Yung mga tinanong niya pagpasok ng isa-isa, ano, do you want water, coffee, or juice? Tapos tinimpla niya lahat water ng kape, pero walang nag-inom sa kanila.
Yung ano, parang, anong kape yan? Kalinga o Bukidnon?
3-in-1.
Ah, Arabica. Okay, sige.
Okay, so C at saka dalawang B. No? Tama, di ba? Dalawang segunda, isang Gregoria. Okay. Si Gregoria.
Oh, no!
Technicalities.
Epic, shit, yung wife.
Technicalities.
Yeah, since siya nga yung asawa ng ano leader ng Katipunan, so...
Andeng, member ba ako?
So, siya si Segunda?
Yung actually yung totoong story si Segunda talaga. Ayaw lang nilang malaman ni Gregoria kasi mahuhuli sila.
Maawayin si Andeng.
Siya talaga yung ano, siya talaga yung una. Siya yung second wife. Segunda. Side hoe.
Akala nyo pinatay talaga si Andres. Hindi. Buhay pa siya. Tapos
tinago lang. Segunda.
Hindi, parang ano, Segunda technically ikaw kaso si Mrs. eh.
Para
so, bahala. Ikaw na lang ang number 2 dun sa list. So, segunda ka nga.
Hindi, ang tunay niyang pangalan, Florencia.
Pero since second siya, ginawang segunda.
Oh, ginawang segunda na lang.
Florencia Nightingale. Oh. Bumalik sa question number one. Okay lang ba?
Gago, pumunta siya ng US.
Siya pala yun.
Siya pala yun. Florencia Nightingale. Ina.
Hindi ba siya British?
Pero yung Nightingale na yung Tingale.
Tingale.
Tagalog ang spelling.
Nightingale.
Oh my God. Ay, sorry sa mga binaboy natin. Oh, ano, ito, nagagawa ng alak. Eh. Hindi naman kami ganito sa Cripsilog.
Hindi, kasi may restriction kay sa Cripsilog.
Wala kasi kami restriction. Wala pa kami disclaimer.
Wala kami disclaimer. Disclaimer
baka,
namin lasing.
Baka ngayon.
Mapalabas sa kami.
Disclaimer namin lasing kami.
Kami tinawa ko. Basa na yung underboobs ko.
Alam mo ako rin, sobrang init.
Pawis na pawis ako.
May tawag din, di ba?
Sa soju.
Yung ano. Mm-hmm. May tawag din, di ba? Kukuri...
Kukuri ka po.
Kukuri ka po.
Hindi, magiging kukuri ka po lang siya kapag may powder ka.
Ah, okay.
Kulay puti kasi.
Yung kulay gray na yung powder. Yung di ba? Green.
Okay, game.
Okay, game.
Last two questions.
Last two questions. Okay, game.
Ay, meron pa.
Last two. Question 11. Nieves Fernandez, one of several female guerrilla leaders, was famous for using her homemade shotguns or paltiks into battle. She was so efficient in battle that the Japanese put a bounty of how much on her head? A. 5,000 pesos. B. 10,000 pesos. Or C. 20,000 pesos.
Bayong.
Oh.
dahil kilala ni Burn, pwede ba siya mauna sumagot?
Oh, okay.
hindi ko alam yung bounty. Yung lang siya.
No, ikaw yung huli.
Bayong.
5,000?
Bayong.
Si Gideon muna.
Ako muna. Okay. To answer ko ay letter C, 20K.
20K. Okay. Yeah. Actually, hindi ko alam kung ano yung value ng pesos ng time na to eh, so...
Pero diba parang wala nga daw value during that time?
Yeah, kasi ano, parang... At saka, nabasa ko na parang, nung time ng Japanese occupation, ang dami nilang tinago at saka tinapon na peso para hindi makuha ng mga Hapon. So...
Ano kasi siya? It's called the Mickey Mouse Money.
Yeah.
Ano ni Jose P. Laurel. So basically walang value yung peso that time.
Wala nga.
Yes, seryoso. as a Lycian na school na tinatag ni Jose P. Laurel.
Siya ba?
Yeah.
Oh. Kami ang claim to fame lang namin ng UST ay concentration camp kami no World War II.
Hindi man lang si Benavides.
Hindi. Glenn, ikaw, Glenn.
10K.
10K. Yung, sige, middle ground. Safe answer.
Sino nga siya? Si Nieves Fernandez.
Nieves Fernandez.
Female guerrilla leaders.
Blow shit up.
Iniisip ko kung nagli-lipstick din siya.
Hindi, ano siya? Teacher siya, actually.
Ano siya?
But kilala mo talaga to. Kilala mo talaga siya.
Diba siya yung ano, siya yung nag-hunting ng mga Japanese soldiers. Tapos, hindi siya binabaril. Binibehead niya. As in, polo yung gamit niya.
Sige.
Tapos susuot niya sa necklace.
Well,
gaganyan necklace yung mga
ulo. Alive?
Siya.
Badass bitch si madam.
Meron siyang isang famous picture na pinapakita niya sa isang American soldier kung paano niya pinapatay yung mga Hapon. Tapos naka yung polo sa leeg nung Amerikano.
Ay, shit.
Yeah. Badass yan si madam.
Badass.
Pero hindi ko alam kung magkano yung
bounty sa kanya.
Hindi ako umabot doon.
Winner.
Meron ba ano? Meron bang Nieves course sa Lyceum?
Wala.
Wala.
Nalaman ko lang yan kaka-research ng mga posibleng stories natin.
Oh wow, ginugal ko yung picture kasi na-curious ako. Wow.
Oo, diba?
Badass
ni madam.
Huwag ka na mag-google kasi Nieves. Baka makita mo yung sagot.
Oh my God, this whole time, kala mo open notes?
Kaya pala tama kaya lagi. Pala.
Walang open notes dito. Ben, ano sagot mo?
I'll go with
10,000. 10,000 din.
Ay, hindi ko sure eh.
Okay.
Mukha naman siyang malaki.
Magkano kaya yung 10,000 worth na? Hindi ko naman actually. Pero sige.
Wala nga siyang worth.
So, dalawang 10,000, isang 20,000.
Nako, yan na naman kayo eh. Hindi kayo sumusunod sa akin.
Bayong.
Sige. Well, 10,000, 20,000. Yeah, 10,000 yung bounty sa kanya.
Oh no!
So,
yes! Yes!
Full circle.
Buti hindi tayo sumunod kay Gideon.
Pa sunod-sunod pa kayo sa puso ni Gideon.
Sa kanya, no?
Okay. So, final question. Pinag-isipan ko ito mabuti kasi gusto ko na ano, parang
pasabog.
Oo, pasabog siya. Parang
for 1 million pesos.
Oo. Pero o bayo.
May price pala bigla.
Sino ang pumatay kay Lapu-Lapu?
Kusinero da.
Cholera.
Okay. Game? Okay. Game. Last question. Sino yung first queen na nag-enter sa workroom ng season 1 ng Drag Race?
Ala!
Hindi ko to alam!
History pa rin pala to.
No.
History din to ng heroes.
Sobrang no kasi hindi ako nanonood.
Alam ko yung first na na-eliminate.
Mm-hmm.
Si Angina ba to?
Walang sabihan ng notes. Walang sabihan ng notes.
Hindi ko to pinanood
kasi
hindi ko
sila kilala.
Ang pinanood ko lang sa season 1 yung ano final. At si BB.
Actually,
gandang hari.
BB gandang.
Si BB Zahara Benayon na nalo.
Actually,
pero hindi ko alam kung sino yung first.
Confession, hindi ko pa rin napapanood yung season 1. Pero pinanood ko to specifically para lang malaman kung sino yung unang. So, sige, Gideon. Sino?
Wala, I have not random seen a single episode of Drag Race. So, ano na lang. Gusto ko na lang si letter C na lang, Victoria Porkchop. Kasi ang sarap ng name niya. So.
Sige.
Ayan. Okay. Okay. Victoria Porkchop. Ikaw, Glenn.
Teka, tinecheck ko pa sa Netflix.
Oh!
De, pero nakita ko sa, hindi ko na napanood, pero sa Miss Mojo. Miss Mojo. Alam ko na mali sagot ni Gideon kasi siya yung unang na-eliminate si Victoria Porcho.
Bakit? Ka magpalit, hindi ba pwedeng siya yung unang pumasok?
Pa walang
sabagay.
Feeling ko hindi siya ilalagay kung ano eh. But, ang sagot ko si Chanel. Although hindi ko siya kilala.
Alam mo, take into account ko yung ano, we do not condone cheating sa
ako hindi ko alam ba? Jade?
Jade?
B?
B? Jade? B? Sige, mag-shot kayong tatlo kasi
mali.
Oh my God,
si Chanel.
Question siya.
Hindi, si Chanel.
Ah.
Pero hindi tayo nagko-condone ng cheating sa program na to.
O, hindi ko siya neck joke lang.
Hindi welcome si Miss Mojo sa program na to.
Grabe, si Carissa kaya ginagawa niya to all the time.
Ay, naghihintay sa comments nung ano.
Hindi kasi to live. Hindi kasi to live.
Season 1.
So,
di ba ito yung, ano, ito yung season na ang labo?
Oo, oh, yung season 1 filter. Kasi, kasi napakalabo.
Tawag yeah. Niya sa Netflix. Tawag niya sa Netflix is ano, The Lost Season. Kasi hindi yata nila, inano, sinama sa original. Ewan ko, hindi ko alam bakit Lost Season.
Yeah, well, kasama pa rin siya sa Netflix. Nasa Netflix pa siya. So,
yeah.
Pero nanood ako ng ano, nung every Drag Race workroom entrance video. para lang sa question na to.
So in order ba sila?
Yung point goes to me. Tapos lahat kayo magsha-shot. Para lang dyan.
Nag-shot na ako.
Uminom na rin ako.
Pero panalo pa rin si Gideon.
Sige, kahit na hindi ako nag-keep ng score, sabihin na lang natin na panalo si Gideon.
Yeah. Pag pinakinggan naman natin yung pag-ine-edit na natin.
Hindi ko pa rin.
Malalaman mo
na.
Hindi
ko pa rin. Hindi ko pa rin isi-score.
Hala, paano kung ako pala yung nanalo?
Magre-record tayo ng isa pa na si Glenn yung nanalo. Tapos yung isa pa, ako yung nanalo. So,
parang drag race nga. Meron tayong recording ng kung sino man yung nanalo sa tatlo.
Tatlo yung recording natin.
Yes, so, i-re-record nga natin tong video para kapag in-announce ko sino yung nanalo, makikita yung reaction ng nanalo.
Naipapatong na lang natin. Okay, congratulations Gideon for winning the first pre-game night. Okay, next. Congratulations, Glenn, for winning the first pre-game night.
That may reaction.
Dapat may speech. May short
speech.
Diba, la next time po magsuscore na kami.
Pero ano, nga. Well, since si Gideon yun nanalo this time, the winner of Historinom's pre-game night,
Season 1.
And the Philippines next. First. The Philippines first top. Ano ba? History star?
Historian. Super, history is, superstar.
Gideon Mendoza.
Nakalit na ako ng Twitter handle. Lalagay ko yung title. Ano ulit?
France, my queen.
Reigning queen.
Very Kiefer.
And Beth Ocampo would like to have a word. Oh my God. Thank you,
ng history, no? Kapag kaganti yung presentation. Kasi pag sa classroom, parang...
Oo nga eh. Sana dati pa lang, may alak involved na sa history. Pero naalala ko dati, may isang beses na nag-inuman kami ng... Tapos dalawang litro ata ng Red Horse yung ininom ko. Tapos dumiretso ako ng history class. Parang polsay ata yon sa college. Tapos...
Ano siya? Portent of things to come.
Foreshadowing.
Foreshadowing
ba yan? Of things to come.
Foreshadowing of things to come, mama.
Thank you, Glenn and Gideon, for joining us for the first
Thank you for inviting us.
Sorry, binaboy namin.
That's the point.
Yeah, well,
baboy. That's the point. We're here to have fun.
Eh, sorry po sa mga kamag-anak, mga heroines na nasaktan sa ano na to, sa quiz na to.
Lalo na po kay ano, sino 'yan? Yung nag-away sa bridge.
Si Patrocinio. Patrocinio Gamboa y Villarreal.
Ayan.
Dalawang agada.
Sorry po kay Carmine.
Si Remedios.
Si Segunda. Si Lola Remedios.
Lola Remedios.
Thank you. Thank you, Bern. Thank you, PX.
Thank you, Bern.
I hope you had fun.
Yeah. Oh,
nakainom
mo
ulit ako. Ang pagpainom sa akin. Yung game night natin sa Cutprint, hindi ako umiinom.
Kaya pala dami mo parang yung mule.
Oh.
Anyway. Ayun, bye.
So, anong natutunan?
Bye.
Tatay ko sana kung ano natutunan natin tonight.
Wala. Ang natutunan namin tonight ay wala pa rin tayong closing.
wala.
Bigla na nagbababay.
Bye. So, you may leave the call.
Yeah. Oh yeah, but
thanks for listening. You can go listen to Gideon and Glenn sa yes. podcast nila. It's Creepsilog. It's available where, guys?
Everywhere.
Everywhere. Yeah.
Everywhere.
Yeah, yeah everywhere. So,
everywhere you get your podcast fix.
Parang tanongin nyo lang sa mama nyo, mama, saan ako pwede makinig ng Creepsilog?
Nang ano?
And thank you, Let.
Yeah.
Yeah.
Maraming salamat. Nag-enjoy kami.
And so follow them on their socials at Creepsilog. And follow us then on our socials at Historinoms on Twitter and Instagram. Mm-hmm. Facebook na iba siya.
Kasi as may kumuha na ng, meron akong kumuha ng at Historinoms.
Hindi ko alam.
Kung may nakikinig, oh, no. Kung nakikinig yung may-ari ng at Historinoms sa Facebook right now.
I'm willing to pay.
Oo, please. Please na.
Hindi, feeling...
Matagal niya lang kinuha.
Hindi, feeling ko ako rin yun. Nagkamali lang ako ng entry. So, anyway, ayusin ko yun. Pero, at Historinoms Podcast on Facebook. So, yeah, para kaming huwag kang lilingon. Iba yung...
Facebook na.
Iba-iba yung handle nila.
Depende sa availability.
But yeah, tapos listen to us on Spotify, Anchor. Wala pa kaming Apple as until now. So.
Yeah, kasi kasi hindi, hindi kami naka-Mac. Hindi kami naka-GarageBand. So. Kaya wala pa kami Apple Podcast.
Thank you for joining us.
Thank you.
Thanks. Bye guys.
Bye guys. Bye. Wala bang ano closing ang Creepsilog para
alang alin?
Productivity. Mercy and compassion.
And pearl necklaces, baby.
Alright, bye.
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 No pearl necklace.
Bye bye.
Stop.